Όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την έρευνα και την επιμέλεια των κειμένων και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα αναφερθούμε στην πλατεία Αγίας Σοφίας, την πλατεία που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας, Χέρμου και συναντιέται με τις οδούς Μακένζι Κίνγκ, του γνωστού Καναδού διπλωμάτη και του καθηγητού Αντωνίου Κεραμόπουλου. Στην πλατεία Αγίας Σοφίας έχουν συμβεί μία σειρά από ιστορικά γεγονότα. Καταρχήν, το 1913, ήταν 17 και 18 Ιουνίου, στον χώρο αυτό, μπροστά από το παλιό τέμενος, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η Αγία Σοφία, έλαβε χώρα η μάχη της Θεσσαλονίκης, με την οποία εκαθαρίστηκε η πόλη από την βουλγαρική φρουρά. Στην πλατεία Αγίας Σοφίας υπήρχε και ένα ξενοδοχείο. Είναι το ξενοδοχείο Αστόρια, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την φιλόπτωχο αδελφότητα ανδρών Θεσσαλονίκης. Αυτό το ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένο με δύο σημαντικές δολοφονίες που γίνονται τα χρόνια του εμφυλίου στη Θεσσαλονίκη. Η μία είναι η δολοφονία του Γιάννη Ζευγού, που υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του ΕΑΜ, και η άλλη είναι η δολοφονία του πολύ γνωστού δημοσιογράφου, η δολοφονία του Πολκ, ο οποίος έμενε στο ξενοδοχείο Αστόρια που βρισκόταν στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Το ξενοδοχείο Αστόρια νοικοδομήθηκε το 1929 σε σχέδια του αρχιτέκτου Αντζόνι Παλαιολόγου, με χαρακτηριστικά του γαλλικού κλασικισμού, και για την εποχή που κτίστηκε είχε την καινοτομία να διαθέτει μπάνιο σε ορισμένα από το δωμάτια του. Σε 7 Μαΐου του 1948 καταφθάνει εκεί πέρα ο Αμερικάνος δημοσιογράφος Τζορτζ Πολκ. Είναι ειδικό αναποκτήτη του Αμερικάνικου δικτύου CBS για τον εμφύλιο πόλεμο που διεξαγόταν τότε στην Ελλάδα και είχε επίκεντρο τα βουνά της Βόρειας Ελλάδας. Προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τους αρχηγούς του Δημοκρατικού Στρατού, τα καταφέρνει και λίγο πριν συμβεί η συνάντησή του, δολοφονείται στην Θεσσαλονίκη. Μερικές μέρες μετά την άφηξή του, δηλώνεται η εξαφάνισή του και στις 16 Μαΐου το πτώμα του θα ανακαλυφθεί να επιπλέει στο ύψος της παλιάς παραλίας. Η δολοφονία του Πολκ υπήρξε από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα για την πόλη. Για αυτήν έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν ανεβεί θεατρικά έργα, έχουν γίνει ντοκιμαντέρ και πραγματικά είναι μια ιστορία η οποία διηγείται το τρόπο με τον οποίο η Θεσσαλονίκη τότε έπαιρνε μέρος στα δραματικά γεγονότα της εμφύλιας σύραξης. Στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στην οποία αναφερόμαστε όμως, έγινε και η μεγάλη παρέλαση του Απελευθερωτικού Στρατού του Ελλάς, που μπήκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Οκτωβρίου του 1944. Εκείνο τον Οκτώβρη οι Γερμανοί ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν. Είχαν ήδη ανατινάξει το μεγάλο λιμενοβραχίωνα της πόλης. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν την πλήρη καταστροφή, η οποία είχε καταστρέψει και τα επιταγμένα καΐκια και πλοιάρια, τα οποία ήταν αραγμένα στο λιμάνι, και σχεδίασαν να καταστρέψουν και το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού, το οποίο υπήρχε στο λιμάνι. Επίσης, ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής, ο Μίλερ Όστερν, είχε απειλήσει ότι θα κανονιοβολήσει σε 24 ώρες τις ελεύθερες συνοικίες της Ανοπόλης, αν δεν δοθούν εγγυήσεις ότι το ΕΑΜ δεν θα επιτεθεί κατά των γερμανικών δυνάμεων της πόλης. Ο κανονιοβολισμός αποτράπηκε χάρη στη δυναμική παρέμβαση του Προέδρου του Ερυθρού Σταυρού Βέγκερ, ο οποίος αποκαλύπτει ότι οι υποτιθέμενες αγριότητες του ΕΑΜ ήταν ανύπαρκτες. Πριν προλάβουν οι Γερμανοί να βγουν από την πόλη, οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν στη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και σημαίες ελληνικές αλλά και συμμαχικές υπήρξαν σε πάρα πολλά μπαλκόνια. Το τραγούδι που ακουγόταν ήταν «Ελευθεριά, Πανόρια, Κόρη». Η πρώτη παρέλαση του Ελλάς γίνεται στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Οι φωτογραφίες από εκείνη την παρέλαση αλλά και τα χαμόγελα στα πρόσωπα του πλήθους δεν προειδοποιούν το τι θα ακολουθήσει με τον εμφύλιο στην Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα. Από τις πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές αναφορές αυτής της πλατείας είναι το κτίριο που ονομάζεται Κόκκινο Σπίτι, που ανακατασκευάστηκε και λάμπει ξανά έπειτα από πολλά χρόνια. Χτίστηκε το 1926 σε οικόπεδο που αγόρασε ο Νασαίος κλωστοϊφαντουργός Ιωάννης Λόγκος και η γυναίκα του Θωμαή Καραμπέρη, ένα μεγάλο αρχοντικό τριών ορόφων με καταστήματα στο Ισόγειο. Δυστυχώς τα χρόνια που χάρηκαν το σπίτι τους ήταν ελάχιστα, καθώς λίγο μετά την αποπεράτωσή του, ο ιδιοκτήτης αρχικά και αγαπημένοι του σύζυγος αργότερα αποβίωσαν και το μέγαρο πέρασε στα χέρια του Στέριου Μίσιου, ο οποίος το κράτησε για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 2014, οπότε και το αγόρασε ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος του έδωσε και πάλι ζωή, το έκανε έδρα των επιχειρήσεών του, και βέβαια στο ισόγειο αυτού του κτηρίου υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια το εστιατόριο Κουρδιστό Γουρούνι. Πριν το Κουρδιστό Γουρούνι υπήρχε το πολύ όμορφο και κλασικό καφενείο Ερμής. Στο ισόγειο βέβαια λειτουργήσε για ορισμένα χρόνια και η μπουτίκ της ομάδας Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ. Στην βορειοανατολική πλευρά της πλατείας υπάρχει ένα άλλο σημαντικό αρχιτεκτονικό σημάδι αυτής της πλατείας. Είναι το κτίριο της φιλοπτώχου αδερφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, ενώ στην νοτιοανατολική έχουμε το κτίριο του Νεδέλκου, έργο του αρχιτέκτονα Ξενοφόντα Παιωνίδη, το οποίο κατασκευάστηκε το 1924. Στην πλατεία έχουμε και δύο αγάλματα, το οποίο τοποθετήθηκαν το 1960. Είναι ένα άγαλμα που αφορά στον ιστορικό Ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, που έχει φιλοτεχνήσει ο μικρασιάτης γλύπτης Θανάσης Απάρτης. Και επίσης υπάρχει και το άγαλμα, το οποίο είναι αναφορά στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, καθώς εκεί κάθε χρόνο τον Μάιο γίνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτήν τη γενοκτονία. Και κλείνοντας την αναφορά μας στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ας αναφερθούμε λίγο και στο πώς πήρε το όνομά της. Η πλατεία Αγίας Σοφίας έχει πάρει το όνομά της από τον Βυζαντινό ναό της του Θεού Σοφίας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος χτίστηκε τα μέσα του 7ου αιώνα. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην UNESCO. Το 1204, όταν με την τέταρτη σταυροφορία κυριεύτηκε η πόλη από τους σταυροφόρους, η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε καθολικό καθεδρικό ναό της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επίσης μητροπολιτικός ναός της πόλης από το 1246 μέχρι την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς, οπότε και έγινε τζαμί. Ο ναός έχει υποστεί ζημιές, σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά του 1890, όταν ήταν ακόμη τζαμί. Κατά την αποκατάσταση των ζημιών τα έτη 1907 ως 1909 αποκαλύφθηκε το ψηφιδωτό του Τρούλου, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, και εκεί έχετε ένα όνομα γνωστό, το όνομα του Καρόλου Ντιλ. Είναι ο Βυζαντινολόγος, ο οποίος έρχεται, δίνει οδηγίες και ανασυστά αυτό το ψηφιδωτό. Ως αποτέλεσμα της παρουσίας του στην πόλη, η παρακείμενη οδός θα ονομαστεί στο όνομά του και είναι η γνωστή Καρόλου Ντιλ, η οποία οδηγεί σε μια άλλη πλατεία, στην πλατεία Άθωνος, για την οποία θα μιλήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης», με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και στην έρευνα, και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων.